Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Saam met 'n skare medegelowiges oor die hele wêreld en deur alle eeue, bely ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. In direkte aansluiting by hierdie geloofsbelydenis in God, mag ons nou luister na die wet van God, waarin hy sy wil vir ons lewe volkome saamvat. Ons luister daarna in Exodus 20, en daarna sing ons uit Psalm 38 vers 15 en 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae, het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag, het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemele, ons is blij dat ons vanochtend hier bij elkaar mag wees. Op hierdie feestdag, reg aan die begin van die nieuwe week, het U ons in gezondheid wakker gemaakt. U Geest het in ons gewerk om gereed te maak vir hierdie eredienst. En nou is ons hier. Daar is ook baie teenwoordig in die Geest wat ingeskakel mag wees. En ons dank U met ons hele hart dat U ons deur Christus U Seun verlos het. U is ons groot bevrijder. En dit maak dat ons so blij kan wees. En hierdie wereld wat aan die sonde onderwerp is, een wereld vol ellende en verdriet en achteruitgang en gebrokenheid, maak U vir Uself een volk by mekaar, een gemeenskap van heiliges, wat U tot die eeuwige lewe verkies het, en wat U gereed maak om U te ontmoet op die dag van ons Heere Christusse wederkomst. Ons verdien dit nie om hier te wees nie. Dis net genade. En ons dank U, Heere, dat ons mag deel hê aan al U ryke seëninge. Dank U dat ons vir U ons psalms mag sing tot U verheerliking en tot ons versterking. Dank U ook dat ons ons geloof in U mag bely. Dit versterk ons in die dag van stryd. Daardie geloofsbelydenis word gebore te midde van swaar kry en ellende. Ons dank U dat ons Here Jesus Christus vir ons die lewe verdien het, met sy kostbare lewe wat hy vir ons afgelê het. En nou moet ons in navolging van hom ons kruis optel, wat genadiglik nie sy kruis is nie, want het sou ons nooit kan dra nie. Maar ons moet volg op die pad van lyding en verheerliking, vernedering en verhoging. Wil U ons toerus met krag uit die hoogte om elke tree op hierdie pad te gee. Bewaar ons van moedeloosheid, dat ons nie in dae van hartseer en swaar kry en beproewings gaan sit of gaan lê nie. Dit kan maklik gebeur. Die sorge oorval ons. Dinge raak te veel. In ons gemoed is alles donker. Wil U dan die goeie Gees nie van ons wegneem nie, maar werk kragtig in ons, sodat ons kan nuwe moed skep. Want ons is op pad na 'n ewige heerlikheid, en daardie pad is vas en seker. Oortuig ons telkens weer daarvan, Hemelse Vader. En laat ons vasstaan in die allerkostbaarste geloof wat U vir ons gee, sodat ons nie 'n duim sal afwyk nie, nie die kant toe of daar die kant toe nie. Gee dat ons koers vas mag beweeg en vorentoe leef, volgens U woord, tot U verheerliking. Laat ons mekaar hierin bemoedig. Ons erfenis is vir ons mooi. U gee vir ons in Christus 'n ewige erfenis, wat nie geweeg kan word en gemeet kan word in mense terme nie. Dit is te groot en te heerlik. Ons gedagtes kan nie daarby kom nie. Dankie dat ons die erfgename mag wees. En laat ons daar die erfenis koester en oppas. Dit uitdra na ander. Ons dink aan ons medegelowiges in nood. Daar waar die woord bedien word in moeilike omstandighede. Ons is baie bevoorreg om hier in rus en vrede by mekaar te wees. En so in gees en in hart en in lichaam saam te aanbid en te verheerlik. Maar U woord word ook bedien in hospitale waar mense baie siek is, in tronke, in vluchtelingkampe, onder bome waar mense by mekaar kom wat nie openbaar kan vergader nie, in skuilkelders. U woord gaan uit op baie plekke waar U kinders by mekaar is in die mees haglike omstandighede. Wil U daar ook U besondere krag en troos gee, sodat daar die dierbare medegelowiges van ons nie sal toegee aan druk nie, en ook nie sal ten gronde gaan as gevolg van al die nood wat hulle ervaar nie. U het beloof dat u ons nie bo ons vermoë sal beproef nie. Aan daardie belofte mag ons vashou en ons mag u daaraan herinner. Wil u ons behoed en bewaar as ons nou u woord oopmaak en ons gaan gevoed word met die brood van die lewe? Laat dit vir ons verkwikkend en versterkend en verblydend wees, rigtinggewend, vermanend, bemoedigend, vertroostend. Maak ons ore wyd oop en ons harte ontvanklik. Wees ons naby deur die kragtige werking van die Gees, dat ons gedagtes nie dwaal nie. Laat jonk en oud almal saam u verheerlik. Dit bid ons terwyl ons pleit vir die vergewing van ons sondes wat baie is. Reken ons die kwaad nie toe nie. Wees ons genadig, wees lankmoedig met ons en baie geduldig om Christus wil. Amen. Oor die ryk erfenis wat ons in Christus besit, sing ons in Psalm 16. My erfdeel is op aarde skoon vir my. Die meetsnoer val in plekke, lief en lustig. Ek loof die Here wat deur sy raad my lei. Selfs in die nag as alles sluimer rustig, dan wek op nuut my niere die verlange om God te dank in stille lofgesange. Ons sing vers 1, 3 en 5. Van Psalm 16. Ons gaan vanoggend uit die woord van die Here twee dele lees, uit die Ou Testament 2 Konings 2 en dan uit die Nuwe Testament in Handelinge 1. Direk na die bediening van die woord sing ons Psalm 47 vers 4. In 2 Konings 2 lees ons die eerste 14 verse. En toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê, bly toch hier, want die Here stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was, na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet het ook, bly stil. En Elia sê vir hom, Elisa, bly toch hier, want die Here stuur my na Jericho. Maar hy sê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het in Jericho aangekom. Daarop kom die profete seuns wat in Jericho was, na Elisa toe, en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet het ook, bly stil. En Elia sê vir hom, bly toch hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het weggegaan. En 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n afstand een kant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water. En het is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan toch 'n dubbele deel van u gees op my kom. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding maak tussen hulle twee. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het gesien en geroep, my vader, wa van Israel en sy ruiters. En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en het in twee stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan, en hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel en Elisa het deurgegaan. Tot sover in 2 Konings. En nou gaan ons verder lees in Handelinge 1. Vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, dit is Jesus met sy disippels, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus en met sy broers. Geliefde broeders en susters, in die Heilige Skrif lees ons twee maal van 'n hemelvaart. 2 Konings 2, die hemelvaart van Elia. Handelinge 1, die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. In al twee hierdie ingrypende geskiedenisse vertel van God se almag en heerlikheid. Al twee vertel ook hoe die skepingselemente deur God gebruik word by die hemelvaart. Maar die belangrikste verband tussen hierdie twee geskiedenisse is seker dat Elia se hemelvaart en alles wat rondom dit gebeur heenwys en vervul word in Christus se hemelvaart. En so gaan ons vanoggend luister na hierdie geskiedenis in 2 Konings 2, maar vanuit die wete dat dit in Christus vervul is. Ons luister na dit wat die Here aan ons openbaar deur Elisa se optrede rondom Elia se hemelvaart. Elisa se optrede rondom die hemelvaart van Elia. En dan vestig die skrif ons aandag allereers op die voorbereiding. Elisa se voorbereiding met die oog op Elia se hemelvaart. En dan baie duidelik Elisa se versoek net voor Elia se hemelvaart en ten slotte Elisa se reaksie op Elia se hemelvaart. Daar is 'n voorbereiding, daar is 'n versoek, daar is 'n kragtige reaksie. Broeders en susters, daar so om en by 5 jaar verloop vanaf Elia vir Elisa geroep het tot die profete amp. Elisa beweeg as 'n getroue dienskneg, 'n leerling, saam met Elia dwars deur Israel. Elisa kry baie intensiewe leerskool. Hy moet die profete amp op 'n stadium self bedien en met die oog daarop leer hy by Elia. In daardie 5 jaar het daar baie dinge gebeur in die politiek van Israel. Koning Agab, daardie goddelose koning, het gesterf. Sy seun Ahasia het in sy plek koning geword. En hierdie Ahasia was net so goddeloos soos sy ontroue pa. Ahasia word siek op 'n stadium. Hy sterf. Volgens die woord wat Elia gespreek het, sy seun Joram het in sy plek koning geword. En intussen lewe hierdie goddelose koningin Isebel nog heel die tyd. En onverpoost spuit sy gif van goddeloosheid in Israel in. Nie meer so erg soos wat het tevore was nie. Haar houvas is nie meer so sterk soos wat het was toe haar man Agab nog gelewe het nie. Elia hoef nie meer te vrees vir sy lewe nie. Hy kan vry rondbeweeg in die land Israel. Die 7000 wat hulle knie voor Baal nie gebuig het nie, hoef nie meer weg te kruip in die grotte nie. Hulle beweeg in die oopte. Daar is selfs profeteskole wat tot stand kom. In Gilgal, in Bethel, in Jericho. In die profeteskole kry jong manne onderrig om profete te word. En so het 5 jaar verby gegaan. Die laaste 5 jaar van Elia se lewe en werk op aarde. Dis waarmee 2 Konings 2 begin. Die Here sou Elia in 'n storm na die hemel opneem. En dis wat die hele Bybel hoofstuk eintlik beheers. Dis duidelik dat die Here dit op een of ander manier geopenbaar het, dat hy Elia op so 'n wonderlike manier van hierdie aarde af gaan wegneem. Elia het geweet daarvan. Elisa het geweet daarvan. Die profete seuns van Bethel en Jericho weet daarvan. Gelowiges dwars deur Israel word voorberei op die hemelvaart van Elia. Maar kyk mooi hoe die Here hierdie mense, sy gelowiges in Israel, in besonderhede voorberei vir die vertrek van Elia. Elia en Elisa, so hoor ons, was saam op pad na Gilgal. In Gilgal kry Elia 'n boodskap van die Here. Die Here stuur hom na Bethel. Elia gaan. Elisa gaan saam. Tot op 'n punt. En dan sê Elia vir Elisa, maar bly jy nou hier? Moenie saam met my verder gaan nie. Nou, daar is al baie gewonder oor die rede hoekom Elia vir Elisa wou achterlaat. Dit help nie om te wonder nie, want die Here sê dit nie. Dus ons weet nie. Maar ons weet wel hoe Elisa daarop gereageer het. Hy sweer dat hy sy meester nie sal verlaat nie. Hy wil by wees as die Here sy leermeester van hom al wegneem. Hulle kom in Bethel. Daar neem Elia afskeid van die profete seuns wat daar in die profete skool by mekaar was. Almal weet dat hulle mekaar nooit weer gaan sien hier op aarde nie. En dan vra hierdie profete seuns 'n vreemde vraag vir Elia. Weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? Natuurlik weet Elisa dit. En hy weet ook wat hulle eintlik bedoel met die vraag. Hulle wil eintlik weet, maar hoe gaan dit gebeur? Dis wat hierdie profete seuns wil uitvind. Op watter manier gaan die Here Elia wegvat? Elia weet nie. Elisa weet ook nie. Dis 'n goddelike werk waarin geen mens insaai het nie. En daarom moet hierdie profete seuns nie nuuskierig vra nie. Elisa se vermaning is baie duidelik: bly stil. Moenie wandel in dinge wat vir jou te groot en te wonderbaar is nie. Moenie verkeerde vra nie. Hemelvaart is 'n goddelike wonderwerk. Is heeltemal te groot vir ons om te verstaan. 'N mens moet dit beamen, geloof. Jy moet in kinderlike vertroue kan sê, ek weet, die Here doen wat reg is. En dan gaan die pad vanaf Bethel in opdrag van die Here na Jericho. Geskiedenis van Bethel herhaal hom. Elia pleit vir 'n tweede keer. Elisa bly agter. Elisa herhaal sy eed. Ek gaan nie agterbly nie. En Jericho word haar afskeid geneem. Nuuskierige vrae gevra. 'N vermaning uitgespreek. Dan stuur die Here vir Elia na die Jordaan. En die laaste stukkie van die voorbereiding word getref. 50 van die profete seuns uit Jericho volg Elia en Elisa op 'n afstand. Hulle kan hulle nieuwsgierigheid nie keer nie. En dan gebeur die wonderwerk by die Jordaan. Hierdie rivier loop sterk. Elia rol sy harige profete mantel op. Hy slaan op die stromende water. En die rivier breek in twee dele op. God maak vir sy twee diensknegte 'n pad. Net soos wat die Here jare tevore 'n pad gemaak het, dwars deur die Rooi See en dwars deur dieselfde Jordaanrivier toe die volk in Kanaan ingetrek het. Dan sien die mens hierdie lyn van God se almagswerke. Dit wat die Here begin, dit voer hy deur en hy maak dit klaar. Hy breek vir sy volk tweemaal 'n pad deur water, sodat hulle in die land van belofte mag kom. En nou, broeders en susters, breek hy op dieselfde wonderbaarlike manier 'n pad vir sy dienskneg Elia na sy hemelvaart toe. 'n Pad na 'n land van groter beloftes. En die wonder is, Elisa mag 'n stukkie van daardie pad saamloop. Die 50 profete seuns wat nieuwsgierig is, hulle mag het sien. Hulle word allemaal ooggetuies van die groot werke van die Here. En daar gaan nog baie gepraat word oor dit wat hulle daar met hulle eie oë gesien het. 'N Pad deur die Jordaan. Nou gemeente, dit alles op sigself is wonderlik. Dis aangrypend. Dis bomenslik groot. Maar alles het betrekking op Christus en sy hemelvaart. Want as Christus opvaar na die hemel, dan maak hy 'n pad na die Vader. Hy baan 'n pad vir Elia en Elisa en die profete seuns en vir al die gelowiges in die Ou Testament en vir disippels en vir almal wat onvoorwaardelik in hom glo. Oor daardie pad lees ons in Hebreërs 10. Christus het die nuwe, die lewende weg ingewy. En hoe het hy dit gedoen? Daar is nie weer 'n Jordaanrivier oopgemaak of 'n Rooi See nie. Nee, Christus maak 'n pad dwars deur die voorhangsel. Dit is sy vlees. Dit beteken, op Goeie Vrydag het hy sy lewe afgelê om ons te bevry van hierdie sonde en die slawerny en die vasgevang sit in die dood. Op Paasondag het hy die lewe opgeneem en hy wek ons tot nuwe lewe op. Op Hemelvaart sit hy hierdie pad van verhoging voort. Hy vaar op om as groot priester in die hemel elke dag vir ons voorbereiding te doen, soos ons gesing het in Psalm 110. Hy gaan na die huis van die Vader met die baie wonings. Hy het daar die huis gereed gemaak en almal wat deur God uitverkies is, het 'n plek in daardie huis. Maar nou, broeders en susters, voordat Christus opvaar na die hemel, kyk hoe berei hy sy volgelinge voor daarop. Soos wat Elisa en die profete seuns in Bethel en Jericho voorberei word vir die hemelvaart van Elia, word die volgelinge van Christus voorberei op die hemelvaart van Christus. Ons lees dit in detail in die Johannes Evangelie. 'N Klein tydjie en julle sal my nie sien nie. Weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na my Vader gaan. Johannes 16 vers 16. Waar ek heen gaan, my disippels, weet julle, julle ken die pad. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek klaar gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek weer. Ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis rigtinggewende woorde in die Johannes Evangelie. Nie net vir die disippels van destyds nie, ook vir ons vandag, ons wat nou die disippels van Christus is. Christus se hemelvaart lê omtrent 2000 jaar in die geskiedenis. Ons gedenk hemelvaart op sterkte van die feite wat reeds gebeur het. En toch gedenk ons het ook met die oog op die toekoms, wat ons self betref. Want lê daar nie vir elke gelowige kind van God 'n hemelvaart voor, vanaf hierdie aarde met sy gebrokenheid na die hemel in sy heerlikheid nie? Dit gaan nie hemelvaart wees soos die van Elia of van ons Here Jesus Christus nie. Daardie twee is uniek. Maar vir ons is daar 'n hemelvaart wat in lyn lê met die van Elia en van Christus. 'N hemelvaart wat moontlik geword het en werklik is omdat Christus hierdie pad gebou het vanaf die aarde na die hemel. Wat is die sterwe van 'n gelowige anders as 'n hemelvaart? Wat gebeur met jou siel die oomblik as jou liggaam hier op die aarde die laaste asem uitblaas? Ons weet wat die antwoord is. Ons kan dit stellig sê op grond van die skrif. My siel sal na hierdie lewe onmiddellik tot Christus sy hoof opgeneem word. En so sal dit gebeur met die siel van elke gelowige kind van God. Hemelvaart is iets wat elke dag gebeur. En met die oog op daardie hemelvaart onderrig die Here ons in sy woord om voorbereid te wees, paraat. Ons moenie nuuskierige vrae vra oor hoe dit sal wees nie. Dis die les wat ons leer uit hierdie geskiedenis. Geen mens weet presies hoe verloop die sterwensproses nie. Ons leer dit uit die vermaning aan die profete seuns van Bethel en Jericho. Ons moet wel bewus wees, en baie goed bewus wees, dat daar 'n uittog uit hierdie lewe gaan plaasvind. 'N geweldige eksodus. Dit geld vir elke mens, ook vir jou naaste. Daar sal nie altyd ouers wees nie. Daar sal nie altyd voorgeslagte wees nie. Jou leermeesters bly nie by jou nie. Daar kom 'n tyd dat hierdie aflosstokkie gevat word en hy word oorgedra van die een geslag na die volgende. Daar's 'n oomblik van afskeid. Soms is dit skielik, onverwags. Ander kere minder onverwags. Jy sien dit kom. Voorbereid wees op afskeid neem beteken nie dat jy die heel dag daarmee besig is nie. Dit moenie jou denke beheers nie. Maar jy moet daarop bedag wees. Jy moet reg wees as dit gebeur. En hoe is 'n mens reg? Ons luister wat die Here daaroor openbaar. Elia kry 'n versoek van Elisa net voor sy hemelvaart. Nadat die meester en sy leerling deur die Jordaan gestap het, het Elia vir Elisa 'n aanbod gemaak. Begeer wat ek vir jou moet doen voordat ek van jou weggeneem word. Elia weet uit diere ondervinding wat wag op Elisa. Die profete ambt is 'n groot verantwoordelikheid, is 'n swaar las. Die pad vir sy opvolger gaan nie 'n maklike pad wees nie. Vir oulaas bied Elia sy hulp aan. En Elisa reageer. Hy vra nie net vir 'n eenmalige weldaad nie. Hy versoek iets baie meer en baie groter. Laat tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Die dubbele deel? Dis die erfenis waarop die oudste seun mag aanspraak maak as sy pa tot sterwe kom. Dis die eersgeboortereg waarvan ons lees in die wetboek, Deuteronomium 21 vers 17. En dis presies wat Elisa van Elia vra. Hy erken en herken as Elia sy geestelike vader. Hy begeer van sy geestelike vader die regmatige erfdeel. hy moet nou die am verder bedien, wat Elia tot nou toe bedien het. Hoe gaan hy dit doen? Hy het 5 jaar opleiding gehad, maar met watter krag gaan hy hierdie werk doen? En daarom hierdie versoek, Elia, laat daar die ywer, daar die insig, daar die oorgawe wat u besiel het, laat het my besiel. Laat my tot eer van God en tot opbou van Israel verder loop op u voetspore. En as mens dit hoor, dan dink mens amper van self aan die versoek van Salomo. Hy het gevra in 'n uitsonderlike droom in Gibeon, Here, gee aan u knegge opmerksame hart om reg te spreek oor die volk. Gee my wysheid om eervol te dien in die plek van my vader Dawid. Ek kan nie. As u nie vir my krag gee nie, kan ek nie. En dit wat Salomo begeer het, was goed in die oë van die Here. Die Here het vir Salomo die wysheid gegee waarvoor hy gevra het. Maar Elia kan dit nie vir Elisa gee nie. Hy kan nie van sy gees uitstort op sy dienskneg en sy leerling nie. Geen mens kan dit doen nie. Daarom Elias reaksie, jy het 'n harde saak begeer. Net God kan gee wat jy vra. En daarom Elisa, as die Here jou oë open, sodat jy my hemelvaart sien, kan jy verseker wees dat daar aan jou wens voldoen word. En kyk nou hoe hierdie gebeurtenis deurtrek na Handelinge 1. Wat begeer die disippels enkele oomblikke voor die hemelvaart van Christus? Watter erfporsie verwag hulle van Christus? Hulle praat oor die oprigting van die koninkryk vir Israel. Hulle soek 'n nasionale staat, vry van Rome. Vervulling van 'n politieke droom. Dis wat hulle wens. Dis wat hulle sê. En wat antwoord Christus? Hy wys hulle op 'n ander, 'n baie ryker erfenis as dit wat hulle soek. Ryker as die eersgeboorte erfporsie wat Elisa van Elia begeer. Christus beloof vir sy disippels, julle sal my getuies wees oor die lengte en breedte van die aarde. Julle sal my toegeruste, begenadigde amsdraers wees, en dit is julle erfenis, julle ewige erfenis. Julle sal die hemelse Kanaan ontvang. Dis die uiteinde daarvan. Broeders en susters, wat wil ons erf? Wat begeer ons as erfenis as die voorgeslag oud word en hulle word opgeneem in die hemel? Wil 'n mens artikels hê met sentimentele waarde? Wil jy hê dat die polisse wat uitkeer en die huis en die motor en die boeke en die meubels na jou toe kom? Dis deurgaans deel van 'n boedel en is nie onbelangrik nie. Die Here gee dit dikwels. Maar leer dit uit die geskiedenis van Elia se hemelvaart. Begeer die lewenswysheid van die voorgeslag. Begeer die opregtheid waarmee hulle die Here gedien het. Die godsvrees wat hulle gedryf het om reglynig te leef in 'n krom wêreld. Aanskou die uiteinde van die lewenswandel van jou voorgangers. Volg hulle geloof na, so lees ons in Hebreërs 13 vers 7. Laat die erwe van ons vaders vir ons kinders erwe bly. Dis die erfenis om op God te vertrou, soos wat ons vaders en moeders op God vertrou het. Die erfenis om te handhaaf en te bou op dit wat ons voorouers in geloof uit genade alreeds gebou het. Lê jou toe op 'n erfenis wat nie deur mot en roes verniel word nie. Praat nou, broeders en susters, met die nog lewende voorgeslagte praat met die ou mense oor hulle geestelike rykdom, want hulle sit met 'n skat van rykdom. Leer aan die jonger geslag van hulle. Leer nou, terwyl daar tyd is. En as mens jonk is, dan dink jy dikwels, maar my oupa en ouma se stories is langdradig. En wat sê dit vir my? Daar gaan 'n dag kom dat jy spyt is dat jy nie gehoor het nie. Hoor by hulle. Terwyl hulle nou hier is, dan begeer jy die goeie uit God se hand. En nou kom ons op die einde. Elisa se reaksie op die hemelvaart van Elia. Want ineens het dinge vinnig gebeur. Terwyl Elia en Elisa nog so loop en praat, kom daar ineens 'n vuurwa met vuurige perde. En daardie wa maak skeiding tussen Elia en Elisa. Elia word in 'n storm opgeneem in die hemel in met mag en met krag. Soos Henog het hy die dood nie gesien nie. Elisa het gesien en hy roep, my vader, my vader. Elia is sy vader, dit staan vas. Hy het sy vader gesien weggaan. Die hemelse vader het sy oë oopgemaak, sodat hy die hemelvaart kon aanskou. Hy mag die eersgeboortereg erfdeel ontvang. Maar Elisa treur ook. Elia is nie dood nie, maar hy is weg. Die wa van Israel en sy ruiters is nie meer met Israel nie. Die verbondsvolk in nood het 'n begenadigde, kragtige profeet verloor. 'N man wat meer werd was as al die strydwaans en al die ruiters van die leer tesame. En daaroor skeur Elisa sy klere. Hy rou oor die heengang van sy gerespekteerde voorganger. Maar hy treur nie sonder troos nie. Want daar het iets agtergebly van Elia. Sy profetemantel, die aflosstokkie. En daardie profete ambt moet nou verder bedien word. En gemeente, so sien ons hoe die leerling Elisa na 5 jaar van leer, 'n leermeester word. Hy tel die mantel op wat van Elia afgeval het. Dis sy beurt om het aan te trek. Hy word deur die Heilige Gees geroep en begenadig om die werk voort te sit. En nou gaan ons vir die laaste keer terug na die geskiedenis in Handelinge 1. Daar lees ons hoe Christus, terwyl hy nog met sy disippels praat, van hulle weggeneem word in die hemel in. Hulle staar na die hemel. Hulle kan nie glo wat hulle sien nie. En toe wys 2 engele hulle op hulle roeping. Dit help nie om te kyk nie, jy moet doen. En dan gaan hulle na Jerusalem, hulle volhard in gebed, hulle wag op die Gees om uitgestort te word. Die groot voorganger se heengaan kan nie maar net passief betreur word nie. Daar's 'n werk om te doen. Hemelvaart maak skeiding, broeders en susters. Dood maak skeiding. En is baie seer. Maar is nie troosteloos nie. Is nie uitsigloos nie. Ons Godgegewe erfenis is vir ons mooi, soos ons gesing het in Psalm 16. Gedryf deur die Gees van Christus, moet daar altyd verder gebou word op daardie erfenis. Op daardie reisstene wat die voorgeslag gelê het, bou ons en ons nageslag. Met daardie hemelvaartsoproep stuur die Here ons die lewe in. Ons erfenis is vir ons mooi en die werk wag. Amen. onze Vader, aan die diskant van die dood en die graf, kyk ons baie keer vast in dinge wat ons glad nie verstaan nie. Ons bely dit, ons erken dit. En ons moet ook bely dat ons baie keer vraag daaroor vraag wat niks help nie, want ons kry nie die antwoorde nie. Maar in geloof mag ons weet dat die aflosstokkie deurgegee word. En vanuit die graf kom daar nuwe lewe. Daar het reeds 'n hemelvaart plaasgevind vir elke gelowige kind wat gesterf het. En daar gaan 'n dag kom wat Christus weerkom as al die grafte oopgaan. En as alle siele weer verenig mag word met hulle liggame. En u gaan wees alles en almal. Na daardie dag mag ons uitsien. En terwyl ons daarna uitsien, bid ons vir genade om te werk. Vervul ons met die Gees, met daardie dubbele deel waarvoor Elisa gevra het, waarvoor Salomo gevra het, daarvoor vra ons u nou. Begenadig ons met wysheid en met insig en met krag uit die hoogte, sodat ons met die erfenis wat ons ontvang het, ook ons nageslagte mag opvoed en laat opgroei in die diens. Gee lus en ywer om te dien. Laat ons dink oor die dinge waaroor dit werklik gaan in die lewe en ons nie ophou met dinge wat sinneloos is nie. Versterk ons tot u verheerliking. Gee ons 'n geseënde dag en bring ons vanaand weer eendragtig onder die geklank van die evangelie by mekaar. Hoor ons, Here, as ons hierdie dinge van u vra, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, want ons verdien niks behalwe die ewige dood nie, maar om Christus wil. Hy is ons voorspraak aan die regterhand. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Dit word opgeneem deur die diakens. U hoef nie die sakkies deur te gee nie, hulle sal die sakkies neem van lidmaat tot lidmaat. Dit is vir die diakonie en vir die kerkas. En dan sing ons nog ten slotte uit Psalm 68 verse 1, 8 en 15. Gods engelemagte bo die swerk het 10 en 10 maal 1000 sterk slagvaardig uitgesweewe. By hulle is sy majesteit, 'n Sinaï in heiligheid, deur bliksemlig omgewe. Psalm 68, direk na die opneem van die offergawes. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.